Atzo, Espainiar gobernuaren Gipuzkoako delegazio ordetzan manifestua sinatzen duten Gipuzkoar elkarteen ordezkariek gobernuaren delegatu ordeari manifestua eskuratu zioten. Mikel Maskiaran, Zoz Arrazareko kidea, egunon?
Bai, egunon.
Zer moduz atzekoa?
Bueno, ondo, zuek esaten dezuten bezala, ba, aurkeztu genuen, hor, manifestu bat, retentzio zentroari buruz. Eskatzen alde batetik eskubide giza eskubide bermatzeko hor dauden etorkinen sartutak eta gero beste aldetik badakigu Espainiako gobernua barneko ministeritza konkretuki ari da zentro hauek arautzeko ari da norma berri bat sortzen. Eta guk eskatzen duguna da jakitea ze motako araua edo reglamentua ari da egiten eta guk ere parte hartzea reglamento hortan. Hori da pizka bat manifestu hortan azaltzen zala. Eta orduan hortarako joan ginen atzo Gipuzkoako subdelegaziora. Batera ere estatu espainoleko beste leku batzutan gauza bera egin zuten eta beste leku batzutan prentsaurre batekin ere. Orduan, bueno, zan manifestu bat sinatuta estatu espainoleko erakunde, bueno, 380 edo gehiago, hor azaltzen ziren eta zan nolabai aktibitate bat egin genula leku askotan,
Okeres banabil, Espainiako Barne Ministerioa oso atzeratuta dabil, hain zuzen gai horrekin, atzerritarrak barneratzeko zentroen gaiarekin.
Bai, hau beti izan da oso gai polemikoa, da asunto bat azaltzen dela urtero adibidez Espainiako Ararteko txostenetan, Europako parlamentuan ere behin baino gehiago azaldu da gai honek eta koska handiena da ez daki inorrek konkretuki zer diren ze motako zentroak dira hauek. Hau da, ez dira kartzelak kontuan hartuta ez daude hor presoak bezala, ez dira erez atxiloketako zentroak, ez da komisaldegi bat bezala, eta orduan ez dago oso garbi ze eskubideek dituzte hor barruan dauden etorkinek. Eta hortik nik uste dut etortzen dira ondorio batzuk eta hoien artean dira ez jakitea konkretuki ze eskubideak dituzte eta hori nahi du esan oso kritikoak dira erakunde asko oso kritikoak dira holako zentrokin eta hortarako guk betidanik hau ere agian azpimarratu behar dugu guk eskatzen duguna da holako zentroak desagertzea, baina kontuan hartuta gaur egun hori segurazki ezinezkoa izango den gutxienez eta kontuan hartuta orain gaur egun arautzen ari dira kontuan hartzeko gure eskaerak, ez?
Esan duzun bezala atzo Donostian baita Espainiar estatuko hainbat hiritan ere egin zenituzten mobilizazioak.
Bai, leku batzutan izan zen olako zentroan, hor aurrean, beste leku batzutan izan zen olako manifestua sartzea subdelegaritzetan. Bai. Eta gero dago programatuta asteburu hontan bihar konkretuki bihar larunbata manifestazioi batzuk gutakigunez konkretuki izango da gutxienez Madrilen eta Valentzian egongo da manifestazio bat ere bihar.
Honen inguruko urrengo urratsak?
Jarraitu behar dugu ze reglamento mota ari da egiten barne ministeritza. Joan zan astean egon zan bilera bat informatzeko barne ministeritza ari da reglamento hau egiten. Momentuz da borradore bat nahiko aurreratuta esan zuten bezala, baina oraindik da borradore bat jakin behar duguna nola gelditzen da. eta epe bat baldin badaukagu alegazioak edo egiteko, ba bueno, aprobetxatuko dugu ba epe gure alegazioak egiteko. Eta beste aldetik bueno, ba orain arte egin dugun bezala saiatu olako zentroan sartu kontrolatzeko ikusteko ba nola ari dira bermatzen edo errespetatzen eskubideek eta ikusten badugu ba ez dizla bermatzen ba salatzea hori da gaur egun ari dire egiten ba sinatzen duten erakunde manifesto honek sinatzen duten erakunde batzuk.
Bukatzko Mikel, atzo ere Espainiako poliziak 20 etorkin atxilotu zituen Bilbon, Bilboko ba Zorrotzaurren paper gabekoak, beste bat.
Bai, beste bat eta bueno, salatzekoa da, eski, kontuan hartuta azken finean eta irregularrak dauden etorkinek eman behar diegu da posibilitate regularizatzeko bere egoera. Holako atxiloketak ez dute ezertarako balio. Honekin lotuta, segurazki atzo atxilotu zuten etorkin batzuk agian internatutak izango dira. Hau da, bere esklusioa prestatzeko eramango dituzte ba holako zentrorak, ez? Eta jakin dezagun, aber, azkenian lortuko duten edo ez espulsatzea. Nahi dut esan honekin, holako zentroak daude jarritak, ba, bueno, etorkinek, espulsatuak izango diren etorkinek bere espulsioa prestatzeko. Baina baita ere askotan, gertatzen dela da, espulsioak ez dira aurrera eramaten. Hori nahi du esan, holako zentroak ez dute azken finean nire ustez ezertako balio. Hau da, eginak daude prestatzeko espulsioak, baina eta Espainiako Arartekoa esaten zuen txosten batean ia 100%-a ez dira aurrera eramaten espulsioak. Orduan ez badute hortarako balio, zertarako balio dute holako zentroak. Zaki. Hau da pizka bat ere reflexionatzeko edo ba pentsatzeko a ber nora goaz holako zentroki nora goaz holako atxiloketekin eta redarekin hau gizartean nik uste dut gizarterako kaltegarria da azken finean zeatikan gero ba pentsatzen dute ba hori etorkinek hemen daude hemen direla denak delinkuenteak eta ez dakiz zer eta hori ba arriskutsua da azken finean.
Mikel Mazkeran, Sos Arrazakeriako kidea, mila esker eta nahi duzun arte.
Bale, ba, mila esker zuei eta beste bat arte, bai.
Agur.